Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا بَلْ لَا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos ni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë-radhë, dhe atë ditë sillet xhehenemi, e atëherë njeriut i bie në mend e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si ai, dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në vazhdim të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar librave të botuar në Iran dhe kushtuar këtij vendi kaq të bukur dhe të lashtë të Aziz. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë vend.
Udhëtim Breslanës në Iran.
Në këtë emision, do të flasim mbi librin Në kërkim të Hasanit dhe temën kryesore të këtij libri.
Terence Ward është një shkrimtar irlandez i cili para fitores së revolucionit islamik, për një periudhë 5 vjeçare jetoi në Iran dhe në familjen e Zotit Hasan Kasemi. Ai pasi u njohë mirë me kulturën iraniane, si dhe veprat historike, kulturore dhe letrare të Iranit, vendosi të shkruaj librin Në kërkim të Hasanit, me tematik historinë e Iranit. Tema tërheqëse dhe stili i këndshëm i shkrimtarit bëhet shkak që ky libër të përkthehet në 15 gjuhë të botës dhe të shndrohet në një libër edukativ dhe inkurajues, duke orientuar shumë turist të vijnë në Iran.
Vard, në një pjesë të librit të tij, shkruan: Çdo tregim që dëgjoni nga Hasani, ne njëkohësisht regjistronim në mendjen tonë gjeografinë dhe njerëzit atij tregimi. Në vitin 1960, një familje me origjinë irlandeze dhe me shtetësi amerikane me emrin Vard mbërriti në Teheran për kryerjen e një misioni si këshilltari i kompanisë së naftës të Iranit. Ata, për të sistemuar çështjet e tyre, i kërkuan Hasan Kazemi që të jetojnë së bashku në familjen e tij në banesën e tyre si kuzhinier. familja Hasanit dhe familja e Zotit Vard shumë shpejt u njohën dhe u miqësuan me njëri tjetrin. Hasani gjithmonë për fëmijët e familjes irlandeze tregonte tregime nga Shahnameja, fliste për traditat dhe zakonet iraniane, lexonte historitë 1001 netve të tjerë, dhe fëmijët e Zotit Vard, të cilëve u pëlqenin shumë këto tregime, i regjistrojnë ato në mendjet e tyre. Hasani transmeton të vetvetiu tek fëmijët e familjes Vard, letërsinë dhe tregimet e lashta të Iranit. Ai gjatë kësaj periude arriti me anë të tregimeve dhe rrëfimeve të tij ta njihte këtë familje irlandezo-amerikane me kulturën e Iranit. Pas 5 vjetësh, misioni i babait të familjes Vard përfundoi dhe ata u kthyen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zhvillimet në vitet 1970 dhe 1980 në Iran ishin të shumta dhe tepër dinamike. Fitorja e revolucionit islamik dhe vitet e mbrojtjes së lavdishme përball agresionit të ushtrisë së Saddam Husseinit u bën shkak që këto dy familje për një kohë të gjatë të mos kenë lidhje me njëra tjetrën, por nuk e kishin harruar njëra tjetrën.
Pas shumë kohësh, familja Vard fillon krijimin për gjendjen e mikut të vjetër, Ebu Jar në Iran. Fillimisht, kërkimi i tyre për gjetjen e Hasanit filloi nëpërmjet hartave ajrore në internet dhe me gjetjen e fshatit të tyre, dhe më në fund ata vendosën të shkojnë në Iran. Pas shumë viteve, takimi u zhvillua në muajin prill 1998 në Esfahan dhe më pas, Terence, djali i dytë i familjes Vard, vendosi që udhëtimin e tij për kërkimin e Hasanit ta përmbledh plotësisht në një libër, me qëllim që të prezantojë dhe Iranin dhe kulturën dhe historinë e lashtë të këtij vendi. Asadullah Omarai, përkthyesi i librit Në kërkim të Hasanit, flet kështu mbi arsyen e zgjedhjes së këtij libri për të përkthyer. Vështrimi një amerikane ndaj Iranit dhe kulturës dhe traditave iraniane në këtë libër për mua ishte shumë interesante. Sigurisht, tema kryesore është përpjekja për gjetjen e Hasanit, por shkrimtari amerikan, duke trajtuar periudhën e fëmijërisë, ka trajtuar edhe shumë çështje kulturore dhe shpreh admirimin e tij për poetët persian. Ai në këtë libër flet për Hafezin, për Maulanan, për bukuritë e kopshtit fin dhe për bukuritë e pakrahasueshme të Isfahanit, duke e prezantuar mjaft mirë Iranin për çdo turist të huaj. Ai pëlqen të banojë në banesat e vjetra të Iranit, të shof fshatrat e pakrahasueshëm, të kënaqet me objektet historike dhe çka është më e rëndësishmja, të njihet me Iranin ashtu siç është dhe jo ashtu siç i thon.
Koha e fillimit të tregimit është muaji mars 1963, megjithse tregimi kryesor bazohet në udhëtimin e dytë të Terence Ward në Iran në vitin 1998. Shkrimtari që në faqet e para të librit e prezanton Hasanin si personazhin kryesor të librit të tij. Ky libër, me një gjuhë të kuptueshme dhe tërheqëse, përpiqet të prezantojë anët e panjohura të Iranit dhe të kulturës iraniane. Por Hasani dhe familja e tij kanë një pozitë të veçantë me këtë tregim dhe duket sikur ata kanë ndezur imagjinatën dhe fantazitë e shkrimtarit dhe të familjes së tij. Në një pjesë të librit lexojmë: "Ai si një Virgil gjithmonë ishte udhërrëfyesi ynë, që nga ecjet në pazarët e errët e deri në kujtimin e poezive, tregimeve dhe traditave lokale, ai fliste me dashuri dhe pasion që ishte i nevojshëm për të kuptuar kulturën e tij dhe kështu e lehtësonte punën tonë." Në këtë libër gjithashtu flitet edhe mbi situatën politike në Iran para dhe pas revolucionit, dhe shkrimtari gjatë udhëtimit në Iran prezanton edhe qytetet, fshatrat, rrugët, natyrën, objektet kulturore dhe historike, si dhe njerëzit. Udhëtimi i kësaj familje amerikane fillon në Shiraz dhe ata në vazhdim të rrugës shkojnë në qytetet Yazd, Ardekan, Nain, Esfahan, Abiane, Kom dhe Teheran dhe njihen me pjesët tërheqëse të këtyre qyteteve. Lexuesi, duke lexuar këtë libër, në një farmase njihet me traditat, kulturën, ushqimet, prodhimin e qilimave, muzikën, kinemat dhe me letërsinë e Iranit.
libri Në kërkim të Hasanit për herë të parë u përkthye në gjuhën perse në vitin 2004 dhe në dimrin e vitit 2014 u botua për herë të dytë. Terence Ward, i cili është duke shkruar këtë libër, arriti të krijojë një inkurajim dhe entuziazëm të madh tek turistët e huaj për të vizituar Iranin gjatë udhëtimit të tërë në Iran thonë. Irani ishte shuajtur nga mendja e perëndimorëve, në një kohë që shumë nga bazat e civilizimit kanë shkuar nga Irani në perëndim. Unë vi nga Firenca. Atje ndodhet një kupol për askush në Itali nuk e di se ndërtimi i saj ishte një shpikje nga epoka e Sasanitëve në Iran. Sipas tij, qëllimi i shkrimit të librit Në kërkim të Hasanit ishte ringjallja e imazhit të humbur të Iranit. Ai thotë: "Unë në Firenze mund t'ju çoj në kopshte të cilat janë plotësisht të ngjajshëm me kopshtin fin të Kashanit, por aty askush nuk di mbi këtë lidhje civilizuese." Është interesant të dini se bashkëshortja Hasan Kasemi ka thurur një qilim të cilin dëshiroj t'ja dhuroj Terence Ward dhe familja Hasanit së shpeti do të shkojnë në Itali për t'i dhuruar këtë qilim familjes Ward. Për t'ju njohur më hollësisht me këtë libër do të vazhdojmë bisedën tonë në një tjetër emision. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar haditheve të profetit të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar folëm për larkpamësinë dhe thamë se njëri prej sekreteve të mëdha të suksesit të njeriu besimtar tek Zoti është larkpamësia. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për dimensione të tjera të larkpamësisë. Na ndiqni në vazhdim. Larkpamësia nuk mund të arrihet pa mendim dhe racionalizëm. Njeriu larkpamës para se të kryej çfarëdo lloj veprimi, i madh dhe vlerëson të gjithë aspektet e atij veprimi. Imam Aliu a.s. në Urtësinë 48 në librin Nahjul Balagha e ka përkufizuar larkpamësinë dhe thotë: "Larkpamësia është të futesh në përdorimin e mendimit dhe intelektin. Njeriu larkpamës me mendje mprehtësi dhe pa vëmendjen e duhur nuk ndërmerr iniciativë për të kryer një veprim. Ai merr parasysh të gjithë mundësitë dhe i vlerëson në mënyrë të drejtë të gjithë pasojat e atij veprimi, si dhe rezultatet e përgjithshëm të punës së tij." Imam Xhafer Sadiku alayhis salam këtë lloj të trajtimit të çështjeve e konsideron rezultat të mendimit dhe reflektimit të njeriu dhe ka thënë: "Larkpamësia është drita që ndriçon mendimin dhe reflektimin e njeriu." Baharul Anwar, vëllimi 75. Kjo do të thotë si një njeri larkpamës nuk i shesh çështjet vetëm me optimizëm 100%, por futet në veprim duke i vlerësuar dhe matur të gjithë mundësitë dhe me kujdes të plot. Në të vërtetë, një person larkpamës është një njeri i kujdesit, prandaj nuk ndërmerr një veprim pa i marrë parasysh të gjitha aspektet dhe pasojat e mundshme të atij veprimi. Ai i cili është larkpamës është më pak njëri i rrezikut dhe i hamendjes. Ai nuk i beson çdo kujt dhe çdo gjëje, por besimi i tij është në bazë të argumenteve dhe fakteve të prera dhe të sigurta. Nga ky aspekt, Imam Aliu alayhis salam ka vlerësuar besimin e pavend, është kundërshtim me larkpamësinë dhe ka thënë: "Të besuarit para se të provuarit është në kundërshtim me larkpamësinë." Gurarul Hekam va durarul Kelam. Në mësimet islame dhe ajetet kuranore është theksuar shumë kujdesi i largpamësit dhe i është kushtuar shumë vëmendje këtij elementi. Në ajetin 6 të surës Hujurat në Kur'anin e Shenjtë është folur për shqyrtimin dhe hulumtimin para veprimit dhe është kërkuar nga besimtarët që të hulumtojnë dhe shqyrtojnë kushtet para çdo lloj veprimi. Hulumtimi dhe shqyrtimi para kryerjes së një pune është në këtë kuptim, se njeriu nuk duhet të veprojë pa pasur kujdes.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi.
Largpamësia është një lloj vëmendje dhe zgjuarësie e shoqëruar me kujdes. Njeriu largpamës tregon vëmendje të madhe në lidhje me zgjedhjet që i bën dhe vendimet që i merr, si dhe merr parasysh rreziqet e mundshme. Çështja e kujdesit në largpamësi është një çështje shumë e rrezikshme. Pikërisht për këtë arsye, disa prej sjelljeve dhe veprimeve që krijojnë rrezik janë konsideruar dhe prezantuar si të dëmshme për largpamësinë. Në këtë mënyrë, Imam Aliu alayhiselam në një rast të largimit nga largpamësia e konsideron si një prej dëmeve të trimërisë. Gurarul hekam va durarul kelam. Sigurisht se duhet pasur parasysh këtë çështje se trimëria në vetvete është një virtyt i pëlqyer në fen islame. Mirpo nëse kjo trimëri tregohet në një mënyrë irracionale dhe të palogjikshme, si në rastet kur njeriu vendos veten në shkatërrim, atëherë jo vetëm që nuk është një virtyt i lartë, por konsiderohet një prej karakteristikave të ulta të njeriu. Imam Aliu a.s. vlerëson se trimëria pa kujdes dhe largpamësi është vetëm lloji i veprimit pa frikë dhe i guximshëm i cili nuk konsiderohet si sjellje pozitive dhe me vlerë. Imam Aliu a.s. thotë: ai i cili e ndjek largpamësinë një veprim është i suksesshëm dhe ngatnjëmtar, kurse ai i cili e shkel dhe anashkalon largpamësinë ka treguar vetëm arrogancë dhe guxim të tepruar e nuk ka pasur trimëri. Sigurisht që edhe në tregimin e kujdesit në çështje të ndryshme, nuk duhet të shkohet në ekstremizëm. Ashtu sikur që ekstremizmi në trimëri dhe arrogancë nuk ka vlerë morale, edhe ekstremizmi i kundërt është vetë frikë dhe jo burrëri, që gjithashtu konsiderohet i papëlqyeshëm dhe i qortuar. Largpamësi është mbi orbitën e ekuilibrit, prandaj çfarëdo lloj ekstremizmi në të është i papranueshëm dhe i keq. Imam Hasan Askeri a.s. në lidhje me këtë ka thonë: për largpamësin ekziston kriteri veçantë dhe ajo nuk duhet të shkojë më larg se ai kriter, sepse largpamësia e tepruar e çon njeriu në frikë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin.
Largpamësia është një gjendje, efektet dhe dobitë e saj janë të shumta në jetën e njeriu, dhe ajo bëhet shkak për qëndrueshmëri, durim, vendosmëri dhe vullnet të prerë, besim të logjikshëm dhe të arsyeshëm e të tjerë. Imam Aliu a.s. vlerëson se largpamësia është kapitali i njeriu dhe thotë: largpamësia është kapitali njeriu, ndërsa dobësia dhe mendje lehtësia e çojnë në shkatërrim njeriu. Prandaj nëse një person nuk ka largpamësi, duhet të pranojë se do të përballet me shumë të këqija dhe ngjarje të papritura e të hidhura, të cilat do ta largojnë atë nga qëllimi i vet. Ndër efektet dhe dobitë e tjera të largpamësisë, mund të përmendet vendosmëria serioze dhe e fuqishme në punë. Ai i cili ka shqyrtuar dhe vlerësuar të gjithë aspektet e një veprimi dhe me largpamësi ka matur të këqija dhe të mirat, si dhe reflektimin e pasojave të afërta e të largëta të atij veprimi, ai person do të ndërmarrë atë veprim me motiv më të fuqishëm e do të tregojë vendosmëri të fortë për të realizuar qëllimin nëpërmjet atij veprimi. Në po atë mas që reduktohet largpamësia e një personi, në po atë mas shtohet dobësia dhe lëkundja në vendosmërinë dhe vullnetin e tij. Imam Aliu a.s. në një rast ka folur për relacionin e vendosmërisë dhe vullnetit të njeriu dhe ka thënë: ai i cili ka më pak larg pamësi do t'i dobësohet më shumë vendosmëria dhe vullneti i tij. Gruarul hekam vadurarul kelam. Prandaj në po atë mas, sa shtohet larg pamësia, do të forcohet dhe vendosmëria dhe vullneti i njerëzit në këtë mënyrë. Do të shtohet dhe mundësia për më shumë sukses dhe realizimi i qëllimit, sepse forca dhe fuqia e vendosmërisë buron nga larg pamësia e njerëzit.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Vëmendja ndaj botës tjetër tregon një nivel të lartë të largpamësisë. Nga pikpamja i mamaliut a.s. largpamës është një njëri të cili nuk e mashtrojnë zbukurimet e kësaj bote, që ai të tregoj neglizhencë ndaj veprimit për botën tjetër. Njëriu largpamës, pavarësisht se është një njëri që tregohet kujdesshëm, por ai është i vetëdijshëm dhe për vlerën e kohës. Ai e di shumë mirë se rastet kalojnë shumë shpejt sikur era, do të thot ashtu sikur që vijnë shumë shpejt edhe humbin shumë shpejt. Nga ky aspekt, një person largpamës është një njëri bujar dhe fisnik për të nesërmen e tij në ditën e Kiametit. Sipas thënies së Imam Aliut alayhis salam, largpamës është ai i cili fal nga ajo çfarë ka në dorë dhe nuk e lë punën e sotme për nesër. Gurarul hekam vadurarul kelam. Sigurisht për krah kësaj bujarie dhe falje, ai është i kujdesshëm që të largohet nga ekstremizmi. Imam Aliut alayhis salam në një përkufizim tjetër të njeriu të largpamës thotë: Largpamës është ai i cili largohet nga shpërdorimi dhe shpenzimet e larta dhe i shmanget çdo lloj ekstremizmi në këtë drejtim. Gurarul hekam vadurarul kelam. Një tjetër karakteristikë e njerëzve largpamës është durimi dhe forca e përballimit të këtyre njerëzve. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë karakteristikë ka thonë: Njeriu më largpamës në mesin e njerëzve është ai i cili në kryerjen e punëve të veta e ndjek metodën e durimit dhe reflektimit në përfundimin e punëve. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu ka thënë: Largpamës është ai i cili kur ti zbresin të gjithë të mirat, e falenderon Zotin e madhëruar dhe atëherë kur i redukton begatit dhe mirësit, tregon durim dhe qëndrueshmëri në rrugën e vet.
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Podcast
Së bashku me thesaret historike të Iranit. A e dini se cilit populli përket qëllimi më i vjetër në botë? Irani është djepi i kulturës dhe artit, dhe qytetërimi i tij është pa aq i lashtë sa vet historia. Një nga artet më të lashta iraniane është arti i endjes së qëlimave. Arti i endjes së qëlimave ka lulëzuar që nga kohët e lashta në Iran dhe ende sot është i pakrahasueshëm në botë. Këtë e kemi dëgjuar shpesh, por cili është burimi që dëshmon këtë? Përshëndetje nga Radio Parsodej në Shqip me ju në episodin e 18 të podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit. Në këtë episod të prezentojmë një qëlim që mban titullin qëlimi më i lashtë në botë, qëlimin pazirik, krenërinë e Iranit dhe të iranianëve. Qëndroni me ne për të rikthyer të qytetërimi ynë i lashtë dhe madhështor. Ndërmjet viteve 1946 dhe 1949 në kufirin e Mongolisë, në një vend të quajtur Lugina Pazirik, u zbulua qëlimi më i lashtë në botë në një varë të mbuluar me shtresa të trasha akulli. Lugina Pazirik është pjesë e malit Altaj, e cila ka një lartësi për 5400 metrash dhe një klim shumë të ftohtë. Për këtë arsye, të gjitha sendet që ndodheshin në atë varë kanë qenë të ngrira dhe janë ruajtur deri më sot. Varri në luginën Pazirik ishte shumë i lashtë dhe shumica e varrëve të tjera ishte shkatëruar. Megjithatë, qëlimi Pazirik ishte ruajtur për rreth 2500 vite në shtresat e trasha akulli. Ky qëlim më i lashti në botë daton që para shekuve të lindjes së Krishtit, sipas Rudenkos, shkencëtarit rus që zbuloi, qëlimi i përket periudhës së Asirianëve dhe Persë. Rudenko, i cili ishte duke eksploruar në luginën Pazirik, nuk priste që në një nga këto varre të ngrira të gjente një qilim pothuajse të paprekur pranë trupit të mumifikuar të një gruaje të re. Rudenko, personi që zbuloi qilimin së bashku me disa objekte të tjera antike në një varr të ngrirë, ishte i sigurt për lashtësinë e qilimit Pazirik. Disa besojnë se qilimi përket Ninivës, sepse ky stil endje ka qenë i përhapur atje. Si që përmendëm, vari ku i gjetë qëlimi ndodhe në veri të malit Altaj në kufirin e Mongolis dhe i përkiste një mbreti skit. Skitët të njohur gjithashtu si skithët ose masagjetët ishin një popull nomad me priadhi iraniane që jetuan para periudhës akamenideve. Ata ishin njerëz punëtor dhe artist dhe për ta janë përmendur shpesh fragmentet në shkrimet e Sokratit, Aristotelit, Herodotit dhe Ptolemeut. Të gjitha objektet e gjetura në atë varr përfshirë trupin e një gruaje skite që supozohet se ishte pjesë e aristokracisë dhe shtresave të larta të shoqërisë skite, dëshmojnë për kulturën e tyre. Gruaja ishte vendosur në një arkivoltë të zbukuruar me figura drerësh dhe leopardësh të gdhendur. Ajo ishte re me kokë të ruar dhe ishte mumifikuar me shumë kujdes, ajsa tatuazhet në trupin e saj ishin ende të dukshme. Kjo grua mbante me vete sende të çmuara dhe qëlimi Pazirik ishte një nga këto thesare. Rreth këtij varri gjithashtu zbuluan trupat e 6 kuajve të varrosur në varre të ndara, gjë që tregon statusin fisnik të gruas skite. Në këtë varë gjendet e trungu një pishe evropiane së bashku me disa sende të tjera, përfshirë një shamit të zbukuruar me arë, e në dhurata shluksoze dhe fara koriandri që ndodheshin brenda tyre. Të gjitha këto objekte dëshmojnë se rajoni Pazirik, dikur ishte një zone frekuentuar dhe një qendër tregtare rëndësishme e sunduar nga skitët. Me gjitha të, disa studiues të tjere lidhin qëlimin Pazirik me medët dhe partët, duke propozuar teoritë të ndryshme për datën e tij të saktë. Sidomos ideja se qëlimi përket skiteve është më e pranueshme pasi ata ishin një popull që merrej me blegtori dhe thurën qëlimin me leshin e bagëtive të tyre. Janë kryer shumë studime mbi qëlimin duke përdorur pajisje të ndryshme përfshirë metodët me radioaktivitet për të përcaktuar moshën e saktë të tij. Por rezultatet kanë ndryshuar në mënyrë të përsëritur. Megjithatë, në bazë të studimeve të mëvonshme të Rudenkos mbi motivet e paraqitura në qëlim dhe ngjashmëritë të tyre me ato në Persepolis, qëlimi ju atribua periudhës së Akamenideve rreth shekuve të 4 dhe 5 para erës sonë dhe mosha e tij u vlerësuar në rreth 2500 vjet. Sot, qëlimi Pazirik ruhet në Muzeun Hermitage në Rusi, forma e tij është pothuajse katrore dhe njëra anë e qëlimit ishte kalbur nga lagështia e varrit, por më pas u restaurua. Dimensionet e sakte të qëlimit janë 1,90 cm me 1.89 dhe ai përmban 3600 nyje të çiftëzuara asimetrike. Ai është një nga qëlimet më të bukur të thurë ndonjëherë në botë dhe një simbol i lartë i artit iranian. Në qëlim janë paraqitur motive të ndryshme të dizajnuara me kujdes të madh, pas të cilave fshihen histori të gjata. Në të dy anët e qëlimit ndodhen motive lulesh me dizajn Babilonas, një stil që ka qeni përhapur në para epokës së Krishtit. Qëlimi pazirik ka pasur kufi dhe ka 5 kufi dekorativ dhe në qendrën ndodhen lule me 4 petale zambaku. Rreth këtyre luleve janë paraqitur edhe lule të tjera me ngjyrë blu të mrekullueshme, një model që sot gjendet më së shumti në qëlimat turke. Ngjyrat e përdora në qëlim si bluja, e verdha dhe e kuqja janë ngjyra të gjalla dhe të ndritshme që sot janë zbehur, por dikur me siguri kanë qenë të jashtëzakonshme dhe mahnitëse. Që nga zbulimi i qëlimit pazirik deri më sot, mira qëlima janë rikrijuar bazuar në modelin e ti. Kufit e qëlimit nga brenda jashtë paraqesin kalorës me kuaj të tyre në rreshta të organizuar, pasuar nga drerë me njollë të arta, kafsh mitologjike të çuditshme dhe në fund një rresht tjetër me motive lulesh. Një nga detajet unike të këtij qëlimi janë 28 kalorës si mazhe të cilëve janë bërë të pavdekshme. Secili portret dhe kapel, të cilët janë tipikisht iraniane, janë dizajnuar me një finesë të jashtëzakonshme. Kuajt janë paraqitur me një kujdes të jashtëzakonshëm për detajet, për shembull, bishtat e tyre janë të lidhura, një zakon që praktikohej gjatë luftrave. Edhe veshjet e kalorëve janë dizajnuar në një përkushtim të pabesueshëm, duke treguar mjeshtërinë dhe artin e jashtëzakonshëm të krijuesve të këtij qëlimi. Një nga kafshët më të veçantë të paraqitur në qëlimin pazirik janë drerët, të njohur si drerët të verdh me njolla, me brirë të gjerë dhe karakteristik për Iranin. Ata shfaqen duke kullotur në qëlim duke përfaqësuar natyrën e bukur të Iranit të lashtë. Gjithashtu në qëlim janë paraqitur kafsh mitologjike me kokë luani dhe trup kali, krijesa legjendare iraniane që pasqyrojnë besime dhe mitologjinë e popullit të lashtë iranian. Përveç 24 luleve, 8 petalesh në qendër të qëlimit, ku 4 petalet janë të lules e zambakut, që njihen si motive 8 petaleshe, janë projektuar edhe lule të vogla për rreth kufive për të shtuar zbukurimin dhe hijeshin e qëlimit. Për dhe faktit që motive të këti qëlimi pasurojnë kulturën, artin, natyren dhe jetën e njerëzve të lashtë iranian, një tjetër fakti mahnitshëm se qëlimi është bërë nga fibra dhe lesh, materiale që zakonisht dekompozohet shpejt. Madje nga mbreti që ishte varrosi në të varr nuk kishte mbetur gjë tjetër veç kockave të tij. Por ky qëlim leshi ka mbijetuar deri më sot. Shkrenstarët kanë dhënë vetëm një shpjegim për këtë çudi. Qëlimi ruhet në mënyrë perfekte fal temperaturave të ulta të zonës malore, duke mbetur i ngrirë për shekuj. Dhe dëmi në një cep të qëlimit është dëmtuar nga lagështia e konfirmon këtë teori. Cila është arsyeja që ne themi se ky qëlim është iranian? Ka shumë prova që konfirmojnë se qëlimi pazirik është iranian. Një nga arsyet kryesore është lidhja e tij me fiset skite, për të cilat folëm në fillim. Gjithashtu një nga dëshmit më të forta që është krahasimi motivëve të këtij qëlimi me ato të gëvendjeve në Persepolis. Reljevet e Persepolisit përshkruajnë situatën politike, sociale dhe ngjarjet e përgjithshme të Akamenidëve, dhe ngjashmëritë shumta midis këtyre motiveve dhe atyre të qëlimit pazirik dëshmojnë origjinën e tij iraniane. Një tjetër arsye është industria fuqishme e qëlimeve në Iran, e cila edhe sot mbetet e pakrahasueshme në botë. Mohimi i origjinës iraniane të pazirikut është i pabazë dhe i pasaktë. Fatkesisht, ngjarjet politike gjatë historisë shpesh kanë çuar në manipulimin dhe shtrembërimin e historisë së objekteve të lashta. Qëlimi pazirik nuk është një përjashtim. Për shembull, në vitin 1978 ky qëlim i atribuat turqeve që jetonin në Azi. Po ashtu në vitin 1990, në një artikull të titulluar Qëlimet para Islamit, ai u lidh me popujt Altaj, duke pretenduar se ata thurën qëlimin pazirik, ndërsa përdorën vetëm motive iraniane. Tani le të flasim pak për industrinë e qëlimeve dhe tapeteve në Iran. Qëllimet e ngjyrosur kanë qenë gjithmonë pjesë e kulturës iraniane dhe një simbol luksi. Endësit iranian me durim dhe mjeshtëri kanë thurur qëllime në çdo cep të vendit. Në shumë vende të tjera është rrallë të gjesh qëllime të endur me dorë nëpër shtëpi, por për iranianët këto qëllime përfaqësojnë artin dhe kulturën e tyre të lashtë, duke i bërë ata gjithmonë të mirëpritur. Qëllimi iranian është një simbol i artit, gjenialitetit, kulturës dhe originalitetit. Iranianët janë pionerë të artit të endjes së qëllimeve, të cilat gjatë shekujve kanë arritur një shkallë të përsosmërisë që bën këtë art një përfaqësues të kulturës dhe artit iranian. Dëshmitë më të hershme të dokumentuara për artin iranian të endjes së qëllimeve mund të gjenden në tekstet kineze që datojnë nga periudha sasanide. Dëshmitë historike që tregojnë se përdorimi i qëllimeve ka qenë i zakonshëm që nga epoka kamenideve, nuk duhet harruar se materialet e përdorur në qëllime si leshi, mëndafshi, pambuku e tjerë, priren të kalben me kalimin e kohës, gjë që vështirëson punën e arkeologëve dhe historianëve për të përcaktuar saktësisht moshën e tyre. Megjithatë, dëshmitë dhe dokumentet historike tregojnë për ekzistencën e qëllimeve madhështore në borët mbretërore të kamenideve. Thuhet se Aleksandri i Madh mbeti habitur dhe mahnitur nga bukuria e qëllimeve persiane në Pasargat. Në periudhën e sundimit të Seljukëve dhe Ihnavëve, gjithashtu, artizanati i qëllimeve u bë një art i çmuar dhe një tregti fitimbruese. Madje thuhet se xhamit e asaj periudhe ishin të mbuluara me qëllime të çmuar persian. Ka shumë burime historike që dëshmojnë për lashtësinë dhe origjinën e këtij arti. Për shembull, Ksenofoni ka thënë: "Oborët e Akamenideve ishin të mbuluara me qëllime të mëdhenj, të cilët për shkak të konsumimit zëvendësoheshin rregullisht me të rinj." Një tjetër burim është arkeolog evropian Kent Krusha, i cili ka shkruar një histori në lashtë të Iranit, hasin për gjullën ku Persepolisi u dojgjë nga Aleksandri dhe qëlimet madhështor të Akamenideve u dojgjën bashkë me të. Sot, ky art i lashtë është dhe madhështor, mbetet një nga artizanatet më të rëndësishme iraniane. Çdo vit në Iran prodhohen mijëra qëlime të punuar me dorë që kanë admirues në të gjithë botën. Madje rekordi botëror që qëlimin më të madh të punuar me dorë i regjistruar në librin e rekordeve Guinness i përket Iranit. Nga burimet dhe dokumentet mund të konkludohet se fshatarët dhe nomadët iranian ishin parërendësit e artit të punimit të qëlimave. Ky art më pas u vlerësua dhe u përhap mes klasave të tjera të shoqërisë. Në përgjithësi, qëlimet nga Tabrizi, Kumi, Kashanit dhe zonat verore të Iranit konsiderohen më të kërkuarit. Të dashur dëgjues, nëse po dëgjoni këtë mesazh, do të thotë që e keni ndjekur të gjithë episodin e 18 të podcastit tonë së bashku me thesaret historike të Iranit dhe për këtë dua t'ju falenderoj që na shoqëruat në këtë episod dhe ishit dëgjues deri në fund të këtij episodi të podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit. Në këtë episod ne folëm për qëlimin pazirik, qëlimin më të vjetër në botë dhe historinë e tij, si të diskutuam pak për historinë e qëlimeve dhe tapetave në Iran. Ju mund të na ndiqni në sajtin tonë me adresë parsd.ir/sq. Gjithashtu, nëse ju pëlqeu përmbajtja e podcastit tonë, sigurohuni që ta prezantoni atë të miqtë tuaj dhe ta ndani në rrjetet tuaja sociale. Në episodin e ardhshëm do të flasim për një tjetër thesar të bukur të Iranit dhe do të diskutojmë rreth tij. Bashkë miru takofshim.
Kurani i shenjt njerëzimin në udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë e pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim, të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e sotëm do të diskutojmë temën urdhërimi në vepra të mira dhe ndalimi nga veprat e këqija. Kurani i shenjtë duke përshkruar cilësitë e dalluara të besimtarëve në ajetin 71 të surës At-Tawbe thotë: Burrat dhe gratë me besim janë përgjegjës dhe kujdestar dhe ndihmës të njëri tjetrit dhe udhëzojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Kryejnë në namazin dhe japin zekatin dhe ata i binden Zotit dhe të dërguarit të tij. Sipas këtij ajeti besimtarët interesojnë për fatin e njëri tjetrit. Ata janë sikur një trup i unifikuar, që kundërvajtja ose gabimi dhe devijimi një personi ushtron ndikim mbi të gjithë shoqërinë. Sikur të mos mjekohet një sëmundje infektive apo përhapet nga individi tek anëtarët e tjerë të shoqërisë dhe rrezikon shëndetin e asaj shoqërie. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të diskutojmë temën urdhërimi në vepra të mira dhe ndalimi nga veprat e këqija. Faleminderit për vëmendjen dhe bashkëpunimin. Në fen e pastër islame të gjithë veprat e mira si term quhen ma'ruf dhe të gjithë veprat e këqija quhen munkar. Sepse natyra qënësore i njëriut është e njohur me veprat e mira maruf, ndërsa është e huaj dhe pa njohur nga veprat e këqia. Në terminologjinë e jurisprudencës islame, tërësia e veprave obligative dhe të pëlqyera quhet maruf, kurse tërësia e veprave të ndaluara dhe të papëlqyera quhet munkar. Prandaj tërësia e veprave të mira dhe veprave të këqia janë hapësirë gjërë, që nuk mund të përfshihen në territorin e veprave të adhurimit, të gjithë veprat e këqija nuk përfshihen në territorin e mëkateve të mëdha, prandaj ato mund të interpretohen si vlera dhe antivlera. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alejhi wasallam në lidhje me rëndësinë e kësaj detyre thotë: Kush urdhëron për të mirë dhe ndalon nga e keqja, ai është mëkëmbësi i Zotit në tokë dhe pasuesi të dërguarit të tij. Mustadrak el Vasail dhe el Mustambat el Masail, vëllimi 12, Hikmet 13817. Ky hadith i Hazreti Muhammedit përdoret në mënyrë shumë të mirë, që kjo detyre madhe është një program hynor dhe dërgimi i profetëve, shpallja e librave të shenjtë janë për zbatimin e këtij programi. Imam Bagheri alayhis salam në udhëpërshkrimin e efekteve të natyrës së urdhërimit për të mirë dhe ndalimit nga e keqja thot: Urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja është rruga e profetëve dhe rruga e të mirëve. Kjo është një detyrë e madhe që nëpërmjet të cilës kryhen dhe zbatohen edhe detyrimet të tjera. Rrugët bëhen të sigurt dhe të ardhurat bëhen halal dhe të lishme, dhe të drejtat e shkelura të kthehen pronarëve të vet. Toka rregullohet e zhvillohet dhe rikthehen të drejtat e uzurpuara nga armiqtë, dhe gjërat organizohen në mënyrën e duhur. Usul Kafi, vëllimi 5, faqa 56, Hikmet 1. Sipas Islamit, secili person jo vetëm që është përgjegjës për veprimet e veta, por ai është përgjegjës dhe për të mirën e të tjerëve dhe për interesat e shoqërisë. Dhe nga kjo buron domosdoshmëria e urdhërimit për të mirë dhe ndalimit nga e keqja. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem në këtë kontekst ka thënë: Një njeri mokatar në mesin e njerëzve është ai i cili është ignorant, që hipon në një anije me një grup tjetër njerëzish dhe kur anija është në mes të detit. Ai merr një sopat dhe fillon të hap një vrim në vendin e vet. Çdo kush që e kundërshton ai përgjigjet: "Un po marr pjesën time në zotërim." Nëse të tjerët nuk e ndalojnë ato nga ky veprim i rrezikshëm, atëherë nuk do të kaloj shumë dhe të gjithë njerëzit që janë anije do të mbyten.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e shenjtë dhe në jetën praktike të prijesve fetar dhe në fjalët e tyre ka pika shumë të rëndësishme dhe të vlefshme, të cilat mund të përdoren për të zgjedhur metodat e sakta të urdhërimit për mirë dhe ndalimit nga e keqja. Kurani i shenjtë në surën Al Imran, ajeti 159, në përshkrimin e moralit të mirë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në thirrjen e njerëzve në fen islam e thot: "Prej mëshirave të Zotit ndaj teje është kjo: sa i të bëri ty të sjellshëm dhe të buzëqeshur në trajtimin e të tjerëve, sepse nëse do të ishe gjakmëzehtë dhe zemërguar, njerëzit do të largoheshin ndaj ti." Ky ajet përdoret për të theksuar se thirrja për veprat të mira dhe ndalimi nga veprat të këqija duhet të bëhet me metodat më morale, së bashku me dashuri dhe dhemshuri ndaj njerëzve. Ai fton të tjerët në vepra të mira, dhe ai vetë duhet t'i zbatojë ato. Është transmetuar si një grua e solli fëmijën e saj pram Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që ai ta këshilloi fëmijën të mos hante shumë hurma. Hazreti Muhamedi i tha asaj gruaje të shkonte tani dhe të kthehej nesër. Të nesërmen Hazreti Muhamedi u drejtua fëmijës dhe i tha: "Mos ha hurma." Gruaja u habit shumë dhe e pyeti pse nuk ja tha këtë fëmijës dje. Hazreti Muhamedi i tha: "Atë ditë unë vetë kisha ngrën hurma dhe nuk doja t'i kërkoja fëmijës të linta të veprim të cilin e kisha bërë unë vetë." Imam Xhefer Sadiku alayhiselam gjithashtu në lidhje me këtë ka thanë: "Ai që urdhëron për të mirë dhe ndalon nga e keqja, duhet të ketë tre cilësi në të: të bëjë atë që urdhëron, të largohet nga ajo vepër të cilën e ndalon, si dhe në urdhërimin e të mirës dhe ndalimin e të keqes, të respektojë drejtësinë dhe të ndjek rrugën e butësisë." Kesal Saduk, kapitulli 109.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa alihi.
Feja islame, e cila është përgjegjëse për lumturinë e njeriut, ka marrë parasysh edhe rregullat e jetës së tij shoqërore, sepse thekson se shëndeti i individit nuk është i ndarë nga shëndeti i shoqërisë. Prandaj me programin e mbikëqyrjes publike apo urdhërimin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja, Islami ngjall në zemrat e njerëzve shpresën e një të ardhme të ndritur larg korrupsionit. Prandaj braktisja këtyre dy gjërave të rëndësishme është shkaku i halleve dhe problemeve të njerëzve. Profeti i nderuar i Islamit në lidhje me këtë thotë: "Umeti im do të jetë gjithmonë në të mirë dhe mirësi, përderisa ata urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja dhe bashkëpunojnë në bamirësi. Por nëse nuk e bëjnë këtë, atyre u hiqet bekimi. Disa prej tyre do të sundojnë mbi të tjerët, në kohën kur nuk do të kenë ndihmës në tokë as në qiell." Bahar al-Anvar, vëllimi 97. Imam Aliu alayhiselam. Imam Aliu a.s. në porosim për fëmijët e tij tha: "Mos e lini më njanë urdhërimin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja, sepse në atë rast do t'ju dominojnë të këqinjt dhe zullumqarët. Atëherë për çfarë do lloj gjëje që të luteni, lutja juaj nuk do të përgjigjet." Nahjul Balagha, letra 47.
Ya Maulana salli daiman tajalli.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
جددوا وبددوا للفتان.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran-ն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։